რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. როგორი თვითმართველობა აქვს საქართველოს თეორიულად და როგორი პრაქტიკულად?
კოდექსში ცოტა უფლებები არ აქვს ჩაწერილი, მაგრამ ნახორციელების არანაირი საშუალება ფაქტობრივად არ აქვს, იმიტომ რომ ფინანსურად და ქონებრივად აბსოლუტურად არის ცენტრალურ ხელისუფლებაზე დამოკიდებული.
სასწავლო წელი ისევ დისტანციურად დაიწყო, თამდევი პრობლემები ისევ უცვლელია.
ასე მოსწავლეები, რომლებსაც ინტერნეტის პრობლემა აქვს, ტექნიკის პრობლემა აქვს.
სამი ბავშვი მყავს, ან გამიჭირდებათ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თვითმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად უფრო იძაბება პოლიტიკური ფონი და იზრდება ურთიერთბრალდებები პოლიტიკურ პარტიებს შორის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სასულიერო პირების და საპატრიარქოს თანამშრომლებზე სავარაუდოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მოპოვებული მასალების გავრცელების გამოძიებაზე საუბრისას დღეს განაცხადა, რომ გამოძიება ყველა ვერსიას დაამუშავებს, მათ შორის იმას, ხომ არ არის შესაძლებელი, რომ ამ ყველაფერში ჩართული ყოფილიყო საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ამჟამად კი პარტიის საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია, ან მისი ამჟამინდელი თანაპარტიელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ალექსანდრე ხოჯევანიშვილი. ღარიბაშვილის თქმით, ხოჯევანიშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მნიშვნელოვან დანაყოფებს კურირებდა და მოსმენების სამსახურთანაც წვდომა ჰქონდა. პარტია საქართველოსთვის პოლიცაბჭოს წევრი პარლამენტის დეპუტატი ბექალილუაშვილი ალექსანდრე ხოჯევანიშვილის დაკავებას არ გამორიცხავს. როგორც ჩანს, მართველი პარტიისთვის დღეს მთავარი და პრიორიტეტი არის ძალაუფლების შენარჩუნება, შესაბამისად არაფერს გამორიცხავთ, განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ბექალილუაშვილმა. ობიექტური და გამჭვირვალე გამოძიებით უმოკლეს ვადაში უნდა გაეცეს პასუხი სავარაუდოდ სუსის მიერ მოპოვებული მასალების გავრცელებასო, განაცხადა დღეს დეპუტატმა ბექა ლილუაშვილმა და პარტიის სახელით მოითხოვა პროცესში ჩაერთონ სახალხო დამცველი და საერთაშორისო ექსპერტები. ამასთან პარტია საქართველოსთვის მოითხოვს, რომ საპარლამენტო მანდატის ფარგლებში საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია შეიქმნა, სადაც ასევე მონაწილეობას მიიღებენ სახალხო დამცველი და საერთაშორისო ექსპერტები. როგორც ბექა ლილუაშვილმა განაცხადა, აშკარაა, რომ ოცნება ისევ პარტიული ინტერესებით ხელმძღვანელობს და მის ინტერესებში არ შედის დადგინდეს ჭეშმარიტება. ლილუაშვილმა ასევე თქვა, რომ ქართული ოცნების ლიდერების რეაქციები და განცხადებები, რომლებიც მიზნად პოლიტიკური ოპონენტების უტიფრად დადანაშაულებას ისახავს, ნათლად წარმოაჩენს მძიმე რეალობას, რომელშიც ქვეყანა იმყოფებაო. პარტია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებითვე გიორგი გახარიას გუნდის წევრები პასუხისმგებლობას იღებენ იმაზე, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ვერ შექმნეს საკმარისი საფუძველი, რათა ფარული ჩანაწერების მეთოდებით პოლიტიკურ ანგარიშწორებას ბოლო მოღებოდა. სავარაუდოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან დაკავშირებული ფარული მოსმენი სამსახველ მასალებთან დაკავშირებით ფრაქცია ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის პარლამენტის სპეციალური სხდომის მოწევას ითხოვს. ამ მიზნით ფრაქციამ რეგლამენტით დადგენილი წესით ოპოზიციონერი დეპუტატების ხელმოწერების შესაგროვებლად კონსულტაციები დაიწყო. გარდა ამისა, ფრაქციის მოთხოვნაა, რომ პარლამენტში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი გამოცხადდეს და მის მიმართ არსებულ ყველა შეკითხვას პასუხი გასცეს. საქართველოს პროკურატურამ 14 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ დაიწყო გამოძიება მედია საშუალებების მიერ ფარული ჩანაწერების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაზე სისხლის სამართლის კოდექსის 158 მუხლით, კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევა. სამი დღის წინ ზოგიერთმა მედია საშუალებამ მიიღო ვებსაიტის ბმული სათაური ცუსის კომპრომატი საპატრიარქოს წინააღმდეგ, სადაც განთავსებული იყო ათასობით ტექსტური, ვიდეო და აუდიო ფაილი და ყველა მათგანი სასულიერო პირებს ეხებოდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ ფაქტს მხოლოდ პროკურატურის მიერ გამოძიების დაწყების შემდეგ გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ მზად არის გამოძიების ყველა ეტაპზე მჭიდროდ ითანამშრომლოს პროკურატურასთან და რომ კომპლექსური და სრულყოფილი გამოძიება მისი ობიექტური ინტერესია. მართლოპარტია ქართულ ოცნებაში კი დღეს ოპოზიცია კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს პროვოკაციების მზადებაში. ამის შესახებ ისევ განაცხადა მართული პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. საჭიროა მსხვერპლი, გვჭირდება ლექსო ლაშქარავა კვადრატში, ეს არის ფრაზები ნაციონალური მოძრაობის და მისი ახალგაზრდული ფრთის, მათ შორის სირცხვილეას წევრების საუბრებიდან და ჩატებიდან, რის შესახებაც ინფორმაცია ყოველდღიურად ჯონავს ნაციონალური მოძრაობის ოფისებიდან, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე. მისივე თქმით, არსებობს ინფორმაცია, რომ შედგა საუბარი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის იმის თაობაზე, რომ პარტიისა და პარტიული ტელევიზიების შენახვა ყოველწლიურად ათეულობით მილიონი დოლარი უჭდება, როცა ამის მეათე თანხა შეიძლება კილერის აყვანა და ვინმე მათიანის გაგორებაო. უფრო მეც ამ თემებზე და არჩევნების წინ პოლიტიკური ვითარების უფრო დაძაბვაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ჩეხება კიდევ ერთ პრობლემას, ეპიდ ვითარებას. ბოლო დღე ღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 60 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 32,207 ტესტირებიდან ინფიცირების 2515 შემთხვევაა გამოვლენილი. 2829-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დღეს დილისთვის ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 7.81%, ბოლო 1 კვირის 7.32% და ბოლო 2 კვირის 7.61%. ჩეხება აცრის მაჩვენებელს. გასული დღის განმავლობაში, ანუ 14 სექტემბერს, COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა 24,941 ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, 15 მარტიდან ქვეყანაში გაკეთებულია 1,571,228 აცრა, მათგან ერთი დოზით ვაქცინირებულია 919,876 ადამიანი, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 32.2%, ხოლო სრულად ვაქცინირებულია 641,342, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 22.5%-ია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ორ კვირაზე ოდნავ მეტი რჩება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე, რომლის შედეგად ქვეყნის მოქალაქეებმა 4 წლით უნდა აერჩიონ თავისი მუნიციპალიტეტების მერები და საკრებულოს წევრები, როგორც პარტიული სიით, ასევე მაჟორიტარული წესით არჩეული საკრებულოს დეპუტატები. არადიო თავისუფლება პერიოდულად ცდილობს ინფორმირებას იმის შესახებ, თუ რა უფლებამოსილებები გააჩნია თვითმმართველობას და რა უფლებები თავად მოქალაქეებს, რომლებსაც სწორედ თვითმმართველობის მეშვეობით შეუძლიათ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში აქტიური მონაწილეობა. როგორი თვითმმართველობა აქვს საქართველოს თეორიულად, ანუ კანონის მიხედვით, და რა ხდება პრაქტიკაში და რამდენად იციან ქვეყნის მოქალაქეებმა უფლებამოსილებები იმ ორგანოებისა, რომლებიც 2 ოქტომბერს უნდა აირჩიონ, თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ადგილობრივი თვითმმართველობა არის მოქალაქეთა უფლება და შესაძლებლობა ადგილობრივი ორგანოების მეშვეობით გადაწყვიტონ მნიშვნელოვანი საკითხები. თვითმმართველობა უფლებამოსილია მოამზადოს ბიუჯეტის პროექტი და დაამტკიცოს. თვითმმართველობა განკარგავს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონებასაც, ადგენს და აუქმებს მოსაკრებლებს. თვითმმართველობის პირდაპირი მოვალეობაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და შესაბამისი საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარება. ქუჩების, პარკების, ეკლესიების, სკვერებისა და სხვა საჯარო ადგილების დასუფთავება, ტერიტორიის გამწვანება, გარეგანათების უზრუნველყოფა, მუნიციპალური ნარჩენების მართვა. ასევე თვითმმართველობების პირდაპირი მოვალეობა, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მართვა, საგზაო მოძრაობის ორგანიზება, პარკირების ადგილებით უზრუნველყოფა და დგომა გაჩერების წესების რეგულირება. მოსახლეობის მიერ ამ მომსახურებაში გადახდილი გადასახადები პირდაპირ ადგილობრივ ბიუჯეტში ირიცხება. თვითმმართველობის ორგანოებს კიდევ უამრავი კომპეტენცია აქვთ, თუმცა თვითმმართველობის ექსპერტი ირაკლი მელაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ
ჩვენ გვაქვს თვითმმართველობა, რომელსაც კოდექსში ცოტა უფლებები არ აქვს ჩაწერილი, მაგრამ ამ უფლებების განხორციელების არანაირი საშუალება ფაქტობრივად არ აქვს, იმიტომ რომ ფინანსურად და ქონებრივად აბსოლუტურად არის ცენტრალურ ხელისუფლებაზე დამოკიდებული.
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში პირდაპირ წერია, რომ მუნიციპალიტეტებს ევალებათ წყალმომარაგების, მათ შორის ტექნიკური წყლით მომარაგებისა და წყალარინების უზრუნველყოფა, ადგილობრივი მნიშვნელობის სამელიორაციო სისტემის განვითარება. თუმცა მაგალითად წყალმომარაგებას, წყალარინების უზრუნველყოფასა და ადგილობრივი მნიშვნელობის სამელიორაციო სისტემებს ცენტრალური მთავრობა მართავს. უფრო კონკრეტულად კი ამისთვის შექმნილია სახელმწიფო შეპესეები. ცენტრალიზებულად მართვა ნიშნავს იმასაც, რომ წყალმომარაგებისა და სამელიორაციო მომსახურებისთვის გადახდილი გადასახადები ირიცხება არა ადგილობრივ ბიუჯეტში, არამედ ცენტრალურში. ექსპერტი ირაკლი მელაშვილი ამბობს, რომ მრავალი მიზეზის გამო თვითმმართველობები დღეს დამოკიდებული არიან ცენტრალური ბიუჯეტის დაფინანსებაზე, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ თვითმმართველობები ცენტრალურ მთავრობასთან მორჩილებაში არიან და თუ კარგად არ მოიქცევიან, შესაძლოა ვერანაირი დაფინანსება ვერ მიიღონ.
ყველა თვითმმართველობა დღეს გადაწყვეტილი არის მართველი პარტიის ადგილობრივ ორგანიზაციად, რომელიც იბრძვის იმისათვის, რომ მართველმა პარტიამ გაიმართოს. კი ბატონო, საქართველოში ახლა გვაქვს 2006 წლიდან ეს უბედურება, ყველა თვითმმართველობა ერთპარტიული არის, მაგრამ სხვა პარტიის წარმომადგენლები რომ იყო რა, ნებისმიერი მერი, ნებისმიერი საკრებულო იპირებს იმას, რომ მე თუ ლოიალური არ ვიქნებ, თულ ვერ მივიდებ ელემენტალურად და ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. როგორც კი თვითმმართველობას გაუჩნდება დამოუკიდებელი შეაძლებლობა, ის უბრალოდ არ შეასრულებს იმ დავალებებს და დავალებებსაც აძლევს მართველი პარტია ცენტრიდან. მთელი განვითარებული მსოფლიო მუშაობს სხვანაირად, ჩვენ მუშაობს სხვანაირად და რატომ გვინდა რომ გავხდეთ ევროპული ქვეყანა და ვერ გავხდებით ასე.
ადგილობრივ თვითმმართველობებს შეუძლიათ იყვნენ ცენტრალური მთავრობისგან განსხვავებული, თუმცა ამას სხვადასხვა მიზეზის გამო არ აკეთებენო, ეუბნება რადიო თავისუფლებას თელ ავში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ მჭედლიშვილი. ის შენიშნავს, რომ თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში უდიდეს ადგილს იკავებს პოლიტიკური ხაზი და შემდეგ მოდის საზოგადოება. მჭედლიშვილს ამის მაგალითად მოჰყავს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროცესი, ბიუჯეტის დაგეგმა.
ბიუჯეტს მართველი გუნდის დიდი ნაწილი დეპუტატების არ კითხულობს, იმიტომ რომ მაინც უნდა დაუჭიროს მხარი. ოპოზიციის წარმომადგენლების ასევე დიდი ნაწილი სიღრმისეულად არ კითხულობს, იმიტომ რომ მაინც არ უნდა დაუჭიროს მხარი. ადამიანებზე ეს რა გავლენას მოახდენს, მოქალაქეებზე? ეს თვითონ აი სადღაც იკარგება, იმიტომ რომ უფრო მაღალ დონეზე დგას პოლიტიკური ინტერესი. გზა რო გასაკეთებელია, რომელი პარტიის წარმომადგენელიც არ უნდა იყო, უნდა დაუჭირო მხარი, რომ ფული დაიხარჯოს ამ გზის გაკეთებაში. და მორჩა. ჩასაფრებულის ვარიანტიც არის ხშირად ოპოზიციური პარტიებიდან ან სამთავრობო წარმომადგენლობიდან რაღაცების გადაფარვის და მომრგვალების კუთხეები. ჩვენ ხო რეალური თვითმმართველობა არ აგვაქვს, ჩვენ გვაქვს დანამატი ადგილზე.
პარტიულ მორჩილებაზე არ ლაპარაკობს, თუმცა კოდექსით გაწერილი რეალური თვითმმართველობის განხორციელების საშუალება რომ არ აქვთ, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ისაუბრა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურიამ. მას მაგალითისთვის მოჰყავს წყალმომარაგებისა და სამელიორაციო სისტემის მუშაობა. ჯამბურია ამბობს, რომ ამ კუთხით უამრავი პრობლემაა, თუმცა მათ ამ პრობლემის მოგვარება არ შეუძლიათ.
კარგი იქნებოდა, რომ ქალაქ ლაგოდეხის სასმელი წყლით მომარაგება ყოფილიყო ადგილობრივი თვითმმართველობის. ჩვენვე გადაგვეწყვიტა რა ტარიფი უნდა ყოფილიყო წყალზე და ჩვენ მოგვეხტინა ამ სერვისით მოქალაქეების უზრუნველყოფა. იმიტომ რომ რეალურად პრობლემები არსებობს, ამ პრობლემებზე მოქალაქეები ჩვენთან მოდიან, თუმცა ის სამსახური ჩვენ არ გვეკუთვნის. შესაბამისად ამ პრობლემების მოგვარება ჩვენთვის ძალიან რთულია. და როცა ჩვენი იქნებოდა უკვე ეს სამსახური, ჩვენ შედარებით ადვილად მოახდენდით ამ პრობლემის მოგვარებას. თანდათანობით ვითარდება თვითმმართველობა 98 წელთან შედარებით, თანხებიც უფრო მეტი გვაქვს და მე იმის იმედი მაქვს, რომ სრულყოფილ თვითმმართველობას ჩვენ გვექნება და თვითონ მოქალაქეებიც კმაყოფილი გვეყოლებიან ადგილს.
ადგილობრივი დემოკრატიის არსებობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ეფექტურ თვითმმართველობაზე. თვითმმართველობის ორგანოები ყველაზე ახლოს უნდა იდგნენ ადგილობრივ მოსახლეობასთან. შესაბამისად, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მათ ღია, გამჭვირვალე მუშაობას და მოსახლეობის აქტიურ ჩართულობას, ინფორმირებას ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის პროცესების შესახებ. თუმცა საზოგადოების ნაწილი თავადვე არ ინტერესდება, მაგალითად, რაში ხარჯავს ხელისუფლება მათ მიერ გადასახადებულ ხადების სახით გადახდილ თანხებს. მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ ესწრება არც საკრებულოს სხდომებს და არ მიმართავს ინიციატივებით. უფრო მეტიც, ზოგმა ამ დრომდე არ იცის, რა ევალებათ მათ მიერ არჩეულ საკრებულოს დეპუტატებს.
ეხლა ამ დღეებში ჩვენთან მაწიმში ტრენაჟორები დადგეს. არ ვიცი, რამდენად საჭირო იყო ეგ. მე ვფიქრობ, რომ უფრო რაც პრობლემაა და რაც საყოფო საცხოვრებლად აუცილებელი არის, ის უნდა მოგვიგვარონ. თუნდაც ის წყლის სათავე გააკეთონ, რომ წვიმარომოვა აღარ გაფუჭდეს.
ეს საკითხები შეგიძლია თქვენ დააყენოთ საკრებულოს დომაზე და მოითხოთ, იცით, რომ ამის უფლება გაქვთ.
არ ვიცი, არ ვიცოდი სიმართლე გითხრა, მაგრამ ფიქრობდი, რომ ავსულიყავი და გამერკვია.
ყოფილი ხარ წოდის საკრებულოს დომაზე?
საკრებულოს ხდომაზე ხა მე ამინდა აყოფილო.
არც ქონიათ სურვილი? აი როგორ მუშაობთ საკრებულოს?
არ ვიცი, ალბათ კარგად მუშაობთ.
შეგიძლია დააკონკრეტო, რა ტიპის პრობლემების მოგვარება ევალება?
აი მაგალითად, გზების მოწესრიგება იქნება, ეს შიგა სოფლისან განათება, ან რეკრეაციული ზონების მოწყობა ქალაქის.
დეპუტატს რო აირჩევთ, რა ევალება იმ დეპუტატს?
ყველაფერი ევალება. ის ევალება, რომ ნებისმიერ გაჭირებულ ხალხს მიხედო.
საკრებულოს დომაზე არასდროს არ
აფაფაფა. ვინ რას გეთყოდე?
რო გწოდნოდათ მიხვიდოდით?
როგო არა? ბევრი ჯერ მოვიდოდი.
სანამ იმენებდით?
აი უბრალოდ გაჩერებულებს, ავანთყოფებს. აი ეგეთი საკითხი რომ მიხედო.
თვითმმართველობის საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტები ამბობენ, რომ იმ ფონზე, როდესაც საქართველოში აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესშია და მათი მხრიდან მონდომება, მონაწილეობა მიიღონ მართვის პროცესებში საკმაოდ დაბალია, ჩნდება უფსკრული ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის, რაც ორივე მხარისთვის ცუდია.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა უფლება მოსილებები აქვს ადგილობრივ თვითმმართველობას საქართველოში ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით, როგორია პრაქტიკა აღსრულების თვალსაზრისით და რამდენად იციან ქვეყნის მოქალაქეებმა, თუ რა უფლება მოსილებები აქვთ იმ ორგანოებს, რომლებიც 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების დღეს უნდა აირჩიონ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეიდან ახალი სასწავლო წელი დაიწყო საქართველოს სკოლებსა და უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლებლებს. შეპეთ სიტუაციის ბოლო დროინდელი გაუარესების გამო სასწავლო პროცესი დისტანციურად წარიმართება, თუმცა როგორც განათლების სამინისტროში აცხადებენ, ეს დროებითია და 4 ოქტომბერს იმ ქალაქებსა და სოფლებში, სადაც ინფიცირების მაჩვენებელი იქნება 4%-ზე ნაკლები, სკოლები, პროფესიული სასწავლებლები და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებები შეძლებენ დასწრებულ ფორმაზე გადასვლას. დღეს დილით განათლების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა, რომელმაც პედაგოგებს, მოსწავლეებს, სტუდენტებს და ლექტორებს მიულოცა ახალი სასწავლო წლის დაწყება, ისიც თქვა, რომ დასწრებული სწავლების გასანახლებლად აუცილებელია საზოგადოების კონსოლიდირება წესების დასაცავად და განსაკუთრებული მნიშვნელობა პედაგოგების და მოსწავლეთა მშობლების აცრას აქვსო. ეს საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენმა შვილებმა სწავლა გააგრძელონ ბუნებრივ გარემოში, ანუ საკლასო ოთახებშიო, განაცხადა მინისტრმა. დღიდან სწავლა არ დაწყებულა მხოლოდ პირველ კლასელებისთვის, განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით მათ პირველი სასკოლო გამოცდილება ბუნებრივ გარემოში, ანუ კლასებში უნდა მიიღონ, ამიტომ 4 ოქტომბერს სასწავლას დასწრებულ ფორმატში დაიწყებენ იმ სკოლებში, სადაც ინფიცირების მაჩვენებელი 4%-ზე ნაკლები იქნება. გარდა ამისა, როგორც განათლების სამინისტროში აცხადებენ, საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები და პედაგოგები ამ სასწავლო წლის განმავლობაშიც ისარგებლებენ შეღავათიანი მობილური ინტერნეტ პაკეტით, რაც დისტანციური სწავლებისთვისაა საჭირო. მობილურ ოპერატორებთან შესაბამისი მემორანდუმია გაფორმებული და მაღალხარისხიანი მობილური ინტერნეტ პაკეტის ათლარად შეთავაზებას ითვალისწინებს, რაც განათლების სამინისტროს თანახმად სტანდარტულ ფაზზე 2.5-ჯერ ნაკლებია. სწორედ ტექნიკურ პრობლემებს ასახელებენ ერთ-ერთ სირთულედ, როგორც მოსწავლეები, ასევე პედაგოგები დისტანციური სწავლების პროცესში. ამ თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის 37 საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი ონლაინ დაიწყო ყველა კლასის მოსწავლეებისთვის გარდა პირველკლასელებისა, რომლებიც განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით სწავლას 4 ოქტომბრიდან საკლასო ოთახებში დაიწყებენ. მე7 და მე11 კლასელი მოსწავლეების დედა თეონა მელქაძე გვეუბნება, რომ მის შვილებს ინტერნეტი და გაჯეტები გამართული აქვთ და Teams-ის პროგრამაც წინასწარ ჩამოტვირთეს, თუმცა დილის 10 საათზე დაწყებულ ონლაინ გაკვეთილებს განსაკუთრებული ენთუზიაზმით ვერ შეხვდნენ.
ხალხმა ვერ აღიქვეს მონაწილეობის მეგობრების ნახვა, მასწავლებლებთან განახლებულ სივრცეში მისვლა და ემოციები ხელმა შულებმა სამწუხაროდ დაგარკვეს. მაგრამ თუ ხარ ერიკვირა არ არის იმდენად გამწყვეტი, რამდენადაც მნიშვნელოვანი რომ სასწავლო წელი გაგრძელდეს და დავაცულოთ საკლასო ოთახში. ჩემს ორბეშეს მაგალითად სურვილი აქვს დაიწყოს სწავლა საკლასო ოთახში.
თეონა მელქაძის გამოცდილებით ონლაინ სწავლებისას დაბალი კლასების მოსწავლეებს მშობლების დახმარება და ყურადღება სჭირდებათ, რაც დასაქმებულ მშობლებს პრობლემებს უქმნის. თეონა მელქაძის მოსაზრებით, სასწავლო პროცესის სასკოლო სივრცეში განახლებისთვის აუცილებელია სკოლებში მაქსიმალურად დაცული იყოს ვირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დაწესებული წესები.
მაგალითად, წინა პერიოდი რო იყო, გამიგებელი წელი ყურადღებით აკეთებდა ბავშვებს და მობილიზებას, მიღებს ატარებდა, ხელები დეზინფექცია ხდებოდა, ყველა ჰიგიენური საშუალება ჰქონდა თვითონ სკოლასაც და ჩვენს მშობლებს ადგილზე თავისუფლად ბავშვებს და არ დაფიქსირებულა ჩვენს ჯგუფში კოვიდის შემთხვევა.
ქუთაისის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი მაია ცკიტიშვილი ამბობს, რომ დისტანციური სწავლება დროებითია და განათლების მინისტრის ბრძანების საფუძველზე 4 ოქტომბერს დასწრებულ ფორმატში განახლდება. თუ ქალაქში ინფიცირების მაჩვენებელი 4%-ზე ნაკლები იქნება. რაც შეეხება პედაგოგთა ვაქცინაციას, მაია ცკიტიშვილის ინფორმაციით, ქუთაისის სკოლების მიხედვით სხვადასხვა აცრილი მასწავლებლების რაოდენობა.
სხვადასხვა სკოლაში სხვადასხვა მოცემულობა გვაქვს, ყავს სკოლები 60-ში, 60%-იანი, 50%-იანი. სადაც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს უკვე ელოდებოდა გარკვეულ კონკრეტულ ვაქცინას და ერთი პერიოდი არიყო მარაგი, თუმცა სინოფარმის შემოსვლის შემდეგ ისევ გააქტიურდა პედაგოგების ვაქცინაცია. სწავლას განაახლებს სასკოლო გარემოში, თუ რა თქმა უნდა ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ქალაქში იქნება დასტაბილურებული.
სკოლის სივრცეში სასწავლო პროცესის განახლებას ემხრობიან ის მოსწავლეები, მშობლები და პედაგოგები, რომლებიც რადიო თავისუფლებამ გამოკითხა. ისინი დისტანციური სწავლების ერთ-ერთ მთავარ სირთულედ ტექნიკურ პრობლემებს ასახელებენ.
ინტერნეტთან დაკავშირებით მაგალითად ზოგჯერ არის რომ პრობლემები მაქვს და ფიქრობ რომ არ არის ეფექტური. მე თვითონ პედაგოგი ვარ და ყავს მოსწავლეები, რომლებსაც ინტერნეტის პრობლემა აქვს, ტექნიკის პრობლემა აქვს და კარგი არა თქონდა თუ დაიწყება სწავლა პირისპირ. ეს შეუდარებელია, შეუცვლელია.
სამი ბავშვი მყავს, საერთოდ გამიჭირდება და მინდა რომ დაიწყოს. ბავშვებისთვის აუცილებელია თუ ის ყველა რეგულაცია დაცული იქნება და მასწავლებლების უმრავლესობა აცრილიც იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენც გვინდა რომ ბავშვებმა რომ ნორმალურად ისწავლონ და ის სკოლის მეგობრობა, ის პირობები ყველაფერი აუცილებელია და ამიტომ
გასაგებია ეპიდემია, მაგრამ ბავშვებმა მაინც უნდა ისწავლონ, ეს ბავშვები დაშორდნენ ერთმანეთ, ძალიან ცუდია. სწავლა იმისთვის არის მოგონი რომ ისწავლონ ბავშვებმა და არა ისედაც 24 საათი ტელეფონებში არიან. არ არის სწორი.
მე არ ვარ მომხრე მაგალითად ონლაინ სწავლის. მინდა რომ საკლასო ოთახში დაიწყოს. უფრო ურთიერთობა აქვს მასწავლებელთან ახლო. კონტაქტი, მაინც თავისებურად გაკვეთილის გამოკითხვა.
ბავშვების განვითარებისათვის უკეთესი არის. მართალია ეს ონლაინსაც ნორმალურად სტარდება, მაგრამ იქ ზოგჯერ ხმა ჭედავს, ზოგჯერ ხმა არის მის, ამიტომ ჯობია მაინც რომ პირადად იჯნეს სივრცეში ბავშვები.
ქუთაისში ისევე როგორც მთელ საქართველოში დისტანციურად მიმდინარეობდა 2019-2020 სასწავლო წელიც. გასულ სასწავლო წელს დასწრებული სწავლა პირველ სემესტრში აღდგა მხოლოდ პირველი მე-6 კლასელებისთვის. ზედა კლასის მოსწავლეები კი სკოლაში თებერვლიდან დაბრუნდნენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დევნილთა ნაწილი გორში ერთ-ერთი ყოფილი სასწავლებლის შენობაში ცხოვრობს. ამ შენობაში გაუსაძლისი პირობებია ცხოვრებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის, როგორც თავად დევნილები ამბობენ. მიუხედავად არაერთი განცხადებისა, ადგილობრივი ხელისუფლება პრობლემების მოსაგვარებლად არაფერს აკეთებსო. თავად ადგილობრივი ხელისუფლება კი დევნილებს კონკრეტული წინადადებით მიმართავს. დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორში კომბინატის დასახლებაში ყოფილი მუსიკალური სასწავლებლის შენობაში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები ძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებს ესაუბრობენ. ისინი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ამ შენობაში შეასახლეს. მას შემდეგ იქ რემონტი არ ჩატარებულა. დაზიანებული სახურავიდან წყალი ჩასდით. დაბზარულია კედლები. წყალი გრაფიკით მიეწოდებათ. ხშირად ზიანდება საკანალიზაციო სისტემა და ფეკალიები სარდაფში იღვრება. ამიტომ ზაფხულში იქ აუტანელი სუნიტკება. ავარიული შენობის ეზოც მოუწყობელია და იქ პატარა წვიმის დროსაც კი წყალი გუფდება. იძულებით გადაადგილებული პირები დახმარებას ითხოვენ და ელოდებიან წინასაარჩევნოდ როდის მივლენ მათთან ადგილობრივი პოლიტიკოსები, რომ საკუთარი პრობლემები კიდევ ერთხელ შეახსენონ და კიდევ ერთხელ მიიღონ დაპირებები.
12 წელია როგორც შემოგვასახლეს, ისევ ცხოვრობთ. ლამინატი არ გვიგია. აბანოებს შევსულართ, მეზობეს წყალი ჩასდის. ვერ გვიბანავია, ოდის და ლახანკას ვიბანაობთ, როგორც ძველებურად სოფლულად რომ თქვათ. აი ესე ვართ ყველაფრის გაწალებლები. იქით ამ ხარდან შემოხედეთ, თელი კედლები დაბზარულია, წყალი ფანჯრებში შემოგვდის წვიმის დროს. ბავშვებს გასართობი ცენტრი არაფერი აქვს, ეგ რო წვიმა არის. დაგუბდება წვიმა, ვერავინ შემოვა ახლა. არავინ ჩვენი ყურადღების მომქცევი არ არის. ელემენტარულად ერთი ვიღაცა მოვიდა და გვითხრას, აი რა გიჭირთ?
წყალი აქ საათამდე გვაქვს, მეტი არა. მატორით მუშაობს და ღამის საათებში, როდესაც ხალხი იძინებს და იკეტება, მატორი მერე მუშაობს დაძაბულობით და გვეწვის ბევრი მატორები.
არც არ მიდიან, აი აქა ტრასაზე თამაშობენ ბავშვები. არანაირი საშუალება არ აქვს ბავშვებს, რომ გამოვიდნენ და გაერთონ ეზოში.
აი რა დღეშიბათ შეიძლება ისე ჩედით, აი რანაირი სუნი არის. 13 წელიწადია და არავინ არ არის ჩვენი პატრონი.
გორის მერიაში აცხადები, რომ ყოფილი მუსიკალური სასწავლებლის შენობაში შესახლებულმა იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა პირველ რიგში წერილობითი განცხადება უნდა დაწერონ და მერიას დასახმარებლად მიმართონ. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ტარიელ მაისურაძე ამბობს, რომ დაზიანებული კორპუსების შესაკეთებლად თანადაფინანსების პროგრამა მუშაობს. გარდა ამისა, დევნილებს უფლება აქვთ ჯანდაცვის და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროსაც მიმართონ და იქიდანაც მოითხოვონ დახმარება.
მოსახლეობა უნდა მოგმართოს ჩვენ, გვაქვს თანადაფინანსების მუხლი, 90% მერია დაუფინანსებს, 10% მოსახლეობა წარმოადგენენ პროექტი, ჩამოყალიბდა დამხანაგობა და მოგმართონ აქნა გამდე სამუშაოებს შეუსრულო. რა სამუშაოებს ეს იქნება კანალიზაცია სახურავები თუ ასე შემდეგ. ასევე შეუძლიათ მათ ევდესამისოს მიმართონ და დაფინანსებაში მიეხმარებიან, თუ დაუშვათ არიან დევნილები, დევნილებსაც გავითვალისწინებ და 100%-საც მერია გავითვალისწინებს.
მუსიკალური სასწავლებლის შენობაში მცხოვრები დევნილები მერიას წერილობით მალე მიმართავენ. მათი აზრით, წინასაარჩევნო პერიოდში ხელისუფლება განსაკუთრებით აქტიურდება ხოლმე და იქნებ ოქტომბრამდე მრავალი პრობლემიდან ერთი მაინც მოუგვარდეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია გამოქვეყნდა. მოძრაობა სირცხვილეს პასუხი ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი გობახიძის დღევანდელ განცხადებაზე. როგორც მოძრაობაში აცხადებენ, მსგავს ბრალდებებზე, კობახიძის მსგავს ბრალდებებზე სერიოზული პასუხი სასაცილოა, თუმცა იმის გათვალისწინებით, თუ რა პოლიტიკური თანამდებობა უკავია მას, ვალდებულად თვლიან პასუხის გაცემას. კერძოდ, როგორც სირცხვილე აცხადებს, კობახიძის განცხადება ტყვილია, მსგავსი შინაარსის კომუნიკაცია სირცხვილეს არცერთ წევრს, არცერთ საკომუნიკაციო არხსა თუ რეალურ სივრცეში არასდროს ჰქონია, რადგან მათგან განსხვავებით კარგად ვიცით ადამიანის სიცოცხლის ფასიო. ნათქვამია სირცხვილეს განცხადებაში. მე შეგახსენებთ, რომ ირაკლი კობახიძის თანახმად რადიკალურ ოპოზიციაში აქტიურად წარიმართება საუბრები მძიმე პროვოკაციაზე, კერძოდ რომ საჭიროა მსხვერპლი, ჭირდება ლექსო ლაშქარავა კვადრატში, და ეს არის ფრაზები ნაციონალური მოძრაობის და სირცხვილეას წევრების საუბრებიდან და ჩატებიდან, რის შესახებაც ინფორმაცია ყოველდღიურად ჯონავს ნაციონალური მოძრაობის ოფისებიდანო. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები ამ წლის იანვარ-ივნისის პერიოდში. ოფიციალური სტატისტიკით წლის პირველ 6 თვეში საქართველოში 21.829 ბავშვი დაიბადა, ამავე პერიოდში ქვეყანაში გარდაიცვალა 25.821 ადამიანი. ოფიციალური სტატისტიკით ბუნებრივი მატების დადებითი მაჩვენებელი მხოლოდ ორ რეგიონში დაფიქსირდა: აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 717 და ქვემო ქართლში 195. ამ წლის პირველ 6 თვეში რეგისტრირებულია ქორწინების 9163 და განქორწინების 4675 შემთხვევა. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.